Takže když si to zopakujeme, tak cesta k Bohu začíná u toho, že se poznám jako hříšník a toto uznám celou svoji bytostí, to znamená, prožiju to rozumem, vůli i citem a toužím po nápravě. Ta vůle se nezapojuje v tom, že bych chtěl spasení dosáhnout tím, že se napravím a že budu hodným křesťanem, ale ta vůle spočívá v tom, že zakouším Boží milost a tuto milost předávám dál a žiju podle toho, jak jsem dostal. A teď vám přečtu jeden verš, na který se hodně zapomíná při evangelizacích, při výkladu jistoty spasení. A ten verš je u Jakuba v 2. kapitole, verš 13. A když si ho čtu a když si ho přečteme, tak mě až přeběhne mráz po zádech a proto jsem hodně ve svém životě změnil. Jakub 2.13. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. A to je jádro této úvahy, když jsem řekl na začátku, že název pro úvahu je Voní křesťan milostí. A tato otázka vlastně vyplývá z tohoto verše. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo milosrdenství neprokázal. Můžeme se poznat jako hříšníci. Můžeme pochopit a přijmout, pochopit spasení jako milost. Pokud ale člověk nedokáže tuto milost dát dál, musím se zeptat, je skutečně spasený? Zažil co to, co milost je? Prožil to vůbec? Jestliže jsem přijal milost, jak to, že já ji nedávám dál? Jak to, že nemám srdce ke slitování nad tím druhým? Tak jako ten dlužník, který se handrkoval o tu minimální částku a přitom mu byl odpuštěný tak velký dluh. Mahatma Gandhi řekl, kdyby křesťané žili jako Kristus, celý svět by byl křesťanský. A tady jinými slovy, proč křesťané nevoní milostí? Proč si druzí o nás myslí, že jsme nějací ukřičení, nějací protagonisté na cenzuru internetu a já nevím, snaživci změnit tento svět, když ho stejně nezměníme? Jedna holčička se modlila, Pane Bože, prosím, aby zlí lidé byli spaseni a spasení lidé, aby byli příjemní. Opět upřímnost, asi se setkala s některými nepříjemnými. Je to ale výzva pro nás, pro dospělé, abychom tu milost dokázali dávat dál. Jeden příklad z dětství a proč jsem taky změnil svůj pohled na pobyt dětí ve shromáždění. My jsme měli shromáždění v Opavě v soukromém bytě u Sajdoku. A já z toho mám dva takové zážitky a trvají kolik už pomalu 60 let. My jsme se nudili jako děti v tom shromáždění. Já si pamatuju akorát na jednu službu, jinak já si nepamatuju, co vykládali bratři, já jsem tomu ani nerozuměl. A jeden bratr z Valašského Meziříčí přijel a vydával svědectví, a on říkal, já jsem aj boxoval a dělal různé sporty a vždycky před tím zápasem jsem si řekl, a teď musím zboxovat tu svini. A mně se to tak líbilo, že konečně ve shromáždění slyším takové slovo, to jsme měli zakázané. To si pamatuju z výkladů. A potom si pamatuju to, jak po zhromáždění tedička Sajdoková říká, Pavlíku, pojď, já pro tebe něco mám. A vzala mě tam do kuchyně a dala mě bábovku. Tu jsem měl strašně rád. Zajímavý, co si to dítě pamatuje. Voněla milosti. Naproti tomu, během zhromáždění oni měli takové ty tonetky, ty židle, a tam bylo vyřizávané opěradlo a já jsem si po těch výřezích vždycky takhle jel a zase zpátky jsem jel, aby mě to uteklo. A pak jsem s bráchou Zdenkem závodil, kdo bude dříve. A jedna sestra to těžko nesla, tak se vždycky na nás tak přísně ohlídla. A brácha Zdenek měl tu odvahu, že na ní začal šilhat. Což ještě víc rozdráždilo, tak si pak stěžovala naší babičce, ale ona jí odpověděla moudře, ona jí řekla, tak se na něho nedívej, no, když tě to zlobí. A bylo vyřízený. Voní křesťan milosti. Blaze milosrdným, nebo jim se dostane milosrdenství. A jiný citát, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Já jsem kolikrát taky naštvaný, ve mně se to pere. Jsem naštvaný na lidi, kteří nedodržují zákony, nebo tam vytlačí někoho na dálnici do příkopy, dělají si, co chtějí, a abych to odčinil, protože ve mně to taky jako, kde já neumím se přesto přenést, tak potom jdu darovat krev a říkám, aspoň něco pro toho blížního musím udělat, když už jsem na něho tak naštvaný. No, takže to je ta milost. My to neuchopíme. Boží milost my nedokážeme popsat. Jak jsme si to uvedli na těch příkladech. My tomu nerozumíme. A může nás to i nějakým způsobem naštvávat. Ale milost je taková. Milost je nespravedlivá. A my ji rádi přijímáme. Já rád přijmu milost. Já se rád zařadím mezi ty, kteří jsou spaseni z milosti. Ale už těžko vidím, když milost dostane tamten a teď vidím, že třeba i to svědectví jeho života není dvakrát nejlepší a tak to v člověku pořád jako klíčí ta touha po té absolutní spravedlnosti, ale ona možná není. Je tady ta milost, ta má v zelenou. A ukážeme si zase na příkladech, jak prokázal Bůh, ale i lidé a Pán Ježíš, jak prokázali ve svém životě pro ty druhé milost. Židé nemocní, nečistí a hříšní neměli přístup do chrámu, to bylo v zákoně. Ale Pán Ježíš pozývá hříšné, kulhavé, chromé, nečisté, skorumpované. Farizové učili, že nemoc je za hřích. Pán Ježíš uzdravoval a taková tvrzení vyvracel. Marnotratný syn Budižničema, který pošpinil dobré jméno rodiny, je hrdinou veřejné slavnosti. Pán Ježíš odplul na místo osídlené pohany, podle Lukáše 8. Uzdravil na jeho šílence a pověřil ho misí ve vlastní rodině. Uzdravil ženské krvácení, to je nečistotu, pro kterou byla žena vyloučena z obecenství z Židy. A této ženě se věnoval. Vzkřísil mrtvou 12letou dívku a neznečistil se. Nechal si umýt vlasy od pochybné ženy. Nohy. A vytírat vlasy. Filip mluvil s černochem, který neměl varlata. Tento nesměl do Hospodinova zhromáždění s takovým handicapem. Přesto se z něj stal první misionář Afriky. Pohané nesměli v chrámu dál než na vnější nádvoří. Dnes mají přístup do svatyně svatých, to je do Boží přítomnosti. Žena u studny byla xkrát rozvedená a přesto se stala misionářkou. Apoštol Pavel se kdysi modlíval, děkuji, že nejsem pohan, otrok nebo žena. A nakonec se modlí, nebo říká, není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste z milosti jedno v Kristu Ježíši. Zkrátka, Boží milost je nepopsatelná, je neuchopitelná, zkrátka je to milost. Ale my jsme k ní vybízeni právě proto, abychom tou milostí, kterou jsme sami dostali, abychom jí taky voněli. A jednou z takových věcí je, protože milost zahrnuje odpuštění, abychom i my dokázali odpouštět. A to je to, ten verš, jak jsem ho citoval, jak může někdo říct, že miluje Boha, kterého nevidí, když nenávidí vedle sebe bratra, kterého má před sebou. Tady jakoby to končí ta milost, ta nejde dál, ta se nepřenáší z toho člověka dál, zůstává tady stop. A my máme zase jeden takový verš v Biblii, který je hodně k zamyšlení. Pán Ježíš ve své modlitbě říká, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme, nebo odpouštíme těm, kteří se provinili proti nám. Teď si představte, že tito křesťané povrchní přijdou do nebe. Zaprvé prokázal si milosrdenství ve svém životě a ty chceš milosrdenství v svém životě po mně? No, nevím, jak to dopadne. A druhá věc, odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili vám, těm, kteří se provinili proti mně. Čili, jestli jsem neodpustil, tak tady je jako. Tak jako já jsem mu neodpustil, bude potom odpuštěno mně? No a přesto jdou křesťani na věčnost a mají věci neodpuštěné. A to je vážné, to nevím, jestli bych byl schopen umřít, kdybych neměl věci v pořádku. To odpuštění má několik rozměrů. Zaprvé odpuštěním zastavujeme kolotoč obviňování a lámeme řetěz nemilosti. Jeden židovský rabín řekl, než jsem se přestěhoval do Ameriky, musel jsem odpustit Hitlerovi, protože jsem si ho nechtěl brát sebou do nové země. Musel se s tou minulostí vypořádat. Asi bylo ublíženo jeho rodině, možná vyvraždění, musel se s tím srovnat, musel odpustit. Potřeboval to pro svůj život. Potřeboval to zlomit. Jeden citát další, ten první a často jediný člověk, kterému odpuštění přinese uzdravení, je ten, kdo odpustil. Když upřímně odpustíme, osvobodíme vězně a dodatečně zjistíme, že tím vězněm jsme byli my sami. Odpuštění je nutné pro náš život. Je těžké, ale je nutné. Je to vůně milosti. Druhý důvod, proč odpouštět, že pachatele osvobodíme spoud viny. Když mu řekneme ano, je to za náma, já ti odpouštím, nevracejme se k tomu. Tak odkrojíme z něho to zlo, které ho asi tíží a i u něho se věci mohou napravit. A třetí rozměr toho odpuštění je, že se stavíme bok po boku tomu, kdo nám ublížil, kdo se nějakým způsobem provinil. A tady je právě to božské, tady je ta Boží milost, protože Pán Ježíš se postavil bok po boku tomu, kdo se Bohu provinil. Stal se hříšníkem, aby hříšné vysvobodil. To je ta dokonalost jeho oběti, to je to dokonalé odpuštění a to je vlastně naplnění milosti. Proto mohl Pán Ježíš říct, Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. Naše psychika člověka potřebuje pocit spravedlnosti. My se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnat. A ta milost to ale nenabourává. Tento pocit, toto naše nutkání, tuto touhu, která je v nás zakořeněna, touha po spravedlnosti, tak ta milost, která je udělena nezaslouženě, mnohdy až skandálně, tak nenabourá touhu po spravedlnosti. A nedabourá ji proto, že vlastně té absolutní spravedlnosti bylo učiněno zadost. Ano, tento člověk dosáhl milosti proto, že někdo jiný tady na jeho místě musel strpět a byl na něm vlastně ten hřích řádně se všemi důsledky potrestán a ta spravedlnost je tady naplněna. Takže tolik k milosti, k jistotě spasení, k tomu, abychom my jako křesťané svět nenapravovali, ale byli svědomým světu, abychom žili příkladným životem. A když říkám, že jsem mnohé změnil ve svém životě, tak to jsou pohledy na to, co vlastně křesťanství je, co je jeho smyslem. A jako přeju si, aby když nic jiného, aby aspoň z toho života vyplynulo něco pro ty druhé, aby z toho něco bylo, aby člověk nesvědčil nějak slovy, ale aby to spíš lidé na tom životě viděli. A jeden takový úsměvný citát na závěr. Oscar Wilde, byl to anglický prozaik, básník a dramatik z let 1854 až 1900, řekl: po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným.